Eestimaa. Ärkka.
Eestimaa.
Eestimaa.
Ärkka.
Ärkka. Eestimaa. Ärkka. Eestimaa. Ärkka.
Tere! Tänane saade kõneleb sellest, et olenemata ametist ja positsioonist teeme me ju kõik otsuseid, mis puudutavad meie elu olukordi kas spetsiifilisemalt või üldisemalt ja otsused sõltuvad valikutest. Valikute tegemiseks on väärtushinnangud, mis kujundavad ka organisatsiooni, näiteks kultuuriliselt, seega paremad oskused, teadmised peaksid tagama meie kõigi parema elu. Meie saatekülalised on täna tippjuhid, spetsialistid oma erialal, inimesed, kes väärtustavad ka juhtimisalaseid lisateadmisi. Nendest lisateadmistest juttu tulebki. Mikrofoni ees on Taavi Holman, Eesti Metodisti kiriku superintendent, Agu Lilleorg, Eesti Kristliku Nelipühi kiriku piiskop ja Ruth Alas, Eesti Business Schooli teadusprorektor ja juhtimise õppetooli juhataja. Tänast te olete EBS-i teadusprorektor ja ka juhtimise õppetooli juhataja. Kas see juhtimine on pigem kunst ja mäng või ka teadus?
Minu jaoks ta on tegelikult mõlemat. Et ühelt poolt tõesti me üldistame ja püüame aru saada, et millised praktikad annavad paremaid tulemusi ja see on teadus. Aga teiselt poolt oma igapäevases töös iga juht tegeleb inimestega, inimesed on täiesti ainulaadsed ja kuidas nüüd ühel inimesele öelda, et ta on teinud suurepärase soorituse ja teisele samal ajal minna ütlema, et vabandust, aga noh, see ei ole nüüd sinu parim, et see ei olnud sinu parim päev, et see on juba kunst, kuidas seda nii teha just nagu iga üks seda vastu võtab. Sest ma usun, et meil kõigil on kogemusi inimestega, kes ütlevad, et vastuseks, kui sa teda kiitma lähed, et kiida lolli, loll töötab rohkem. Ja sa näed, et sa oled tõesti mööda pannud, et see ei sobi alla. Ja noh, sama on ka kriitikaga, et võib inimese hävitada ja sundida ta kaitsesse ja paanikasse. Ja tõhe sõnaga, ta on vastuse ja kunsti sulam.
Eestis toimub juba viiendat korda selline globaalne juhtide kogunemine. Aga see globaalne just tundub Eesti väiksuse tõttu natuke nagu ülepaisutatud mõttena. Ma pean silmas KLS-i seda konkreetset videokonverentsi.
No tegelikult Eestis me ei pruugi tunnetada tõesti, et see on globaalne. Aga globaalsus seisneb selles, et neid videosid näidatakse rohkem kui 90 riigis. Ja paljudes riikides toimub see mitmes kohas. Ka juba Eestis on kahes kohas, aga suurtes riikides on neid toimumiskohti väga palju. Ja seetõttu võib küll öelda, et see on globaalne. Ja see, kuidas ta globaalseks muutus, on jälle selline huvitav näide sellest, kuidas tegelikult on võimalik ärisektori praktikaid kiriku ellu üle kanda. Et on üks Saksa päritolu mees, kes oli ärijuht ja töötas paljudes riikides üle maailma, viies ärifirmasid siis rahvusvahelisele turule. Ja siis ta läks tööle Villukriiki, Bill Hybels võttis ta tööle ja selle ühe inimese suurte jõupingutuste tulemusena on siis loetud aastate jooksul levinud see konverents rohkem kui 90 riiki, mis minu meelest on väga huvitav ja positiivne näitaja.
Teie olete organisaatorite meeskonnas.
Meil on jah toimkond, kuhu kuuluvad erinevatest kirikutest ja erineva taustaga inimesed ja mul oli tõesti suur rõõm, et Meelis mind sinna kutsus.
Aga teile kui juhtimisspetsialistile, kas on ka endel konverentsidel, nüüd on juba viies kord vist tulemas, on õige numberist?
Jah, on viies.
Jah, et on olnud ka mingi hetk selline väga südant puudutav või siis vastupidi arvestades, et te olete juhtimisspetsialist, siis teadmiste põhine uuendus või midagi uut, et vau.
On küll. Absoluutselt igal konverentsil on midagi uut. Sest tõesti, kui me vaatame neid esinejaid ja räägime jätkuvalt sellest teadusest või kunstist, siis jah, Jim Collins on selline teadusel põhine. Tal on alati väga paljudes ettevõtetes läbi viidud uuringud, mille põhjal ta siis ütleb, et millised ettevõtted on edukad, milline käitumine on jätkusuutlik. Aga samas on seal väga palju teisi esinejaid, kes räägivad oma praktikast. Näiteks kirikute juhid, selliste liikumiste juhid, näiteks see aasta siis Indiast noor tütarlaps, kes siis asus vabastama inimesi orjusest ja nii edasi. Ja seal on ikka väga palju uut ja huvitavat alati minu jaoks ka.
Eestimaa ärka.
Taavi Holman, mul on hea meel sinuga taas kohtuda siin Raadio 7 stuudios. Ja meie mõtted peaksid täna suunduma juhtimisalale. Sa oled Mitu aastat sa nüüd oled tippjuht nii öelda?
Tippjuhina ma ei olegi seda sõna ise palju kasutanud, sest noh, minu selline juhtimise mudel käib, ütleme tõesti, ma olen kasutanud Gail Irvini poolt antud sellist mudelit, mida ma kunagi lugesin ühest tema raamatust, ütleb, et kui maailmas käib juhtimine niimoodi, et juht on kolmnurga tipus üleval ja kogu see raskus langeb sinna alla rahva peale, et siis ta ütles, et Kristus ise ütles, et maailmas juhitakse niimoodi, et kasutatakse meelevalda alamate üle, aga et teie seas ei tohi nii olla, ütles Jeesus. Ja siis Gail Irvin ütleb niimoodi, et Kristuse puhul on siis see kolmnurk tagurpidi keeratud, et tõesti tippjuhina on juht tõesti seal tipus, aga selle kolmnurga tipp on all. See tähendab seda, et raskus langeb kõik juhi peale ja siis ta teenib kristlikus meelsuses, Kristuse eeskujus, teenib kõiki neid, kes jäävad temast kõrgemal.
Kas see kogemus, mida sa ütlesid, on see andnud mingid õppetunde elust enesest?
No eks ikka, ise ma mõtlen niimoodi, et tipjuhina ma ei olegi täitsa seal kolmnurga tipus all, vaid mul on see eesõigus, et Kristus ise on seal kolmnurga täitsa tipus kandmas kogu seda raskust ja see sõna, mis ütleb, et Kristus on koguduse pea, ihu õnnistegi ja et see annab nagu sellist julgustust ja jõudu juurde, et tegelikult Jumal on kutsunud meid oma töösse ja sellel teel käies meil on eesõigus käia Jumala tarkuses ja Jumala vähes, aga eks ikka selles mõttes kogemusi on olnud, ma arvan, kui seda niimoodi paari sõnaga kokku öelda või kokku võtta, siis võiks ütelda, et viimased aastat ilmselt on annud mulle rohkem õppetunde kui eelnevad 10 aastat.
Kas juhtimine tähendab inimestega suhtlemist või siis nii, et annad käsud kätte ja mingisugused korrad peavad toimima, nii nagu ikka ühes organisatsioonis, eks ole?
Võiks ütelda, et nii üht kui teist, selles mõttes, et väga oluline on suhtlemine, sest ega kirikut ja võiks ütelda, noh, kirikud ei saa juhtida kusagilt kabinetist, andes välja mingeid korraldusi käske ja keelde, vaid tegelikult selles mõttes on ikkagi väga oluline inimestega suhtlemine, vestlemine, ka nõu küsimine, aga teine kord on tarvis ka lihtsalt teatud käsk välja anda. Nii et selles mõttes ma arvan, et see juhiks olemine nõuab nii ühte kui teist, aga samas kui me vaatame seda, kuidas Jeesus eeskuju andis, ta oli koos rahvaga, ta leidis aega masside jaoks, aga samas kui me vaatame tema tegevust laiemalt, siis sama võrd olid tema jaoks olulised need 12 jüngrid, kellega ta ja 12 tähendab siis 1 ja 2, mitte 2 teissugust jüngrit. Need 12 jüngrit, ta võttis nendega aega, ta oli nendega koos ja oli aegu, kus ta ütles, et läheme nüüd üksikusse paika ja puhkame pisut, kuigi nagu näha sellest ei tulnud midagi välja, sellepärast, et rahvas avastas, kus nad on ja leidsid nad üles, läksid nendele järgi ja siis toimus seal see tohutu suur ime. Kui Jeesus toidab 5 leiva ja 2 kalaga, 5000 meest ja naised lapsed veel lisaks. Aga ta vähemalt planeeris seda, et läheme pisut, sest on tarvis puhata. Ja samas, kui me vaatame seda, et lisaks nendele 12 oli Jeesusele oluline koht ka 3 jüngri jaoks, Peetrus, Jaakobus ja Johannes. Et aega ajalt ta oli nende 3 koos, teades, et see, mida ta nendesse investeerib, see oli kuidagi erilisem kui see, mida ta 12 investeeris. Ja teisalt veel, kui vaadata Jeesus, siis võiks ütelda, et suur juht ja õpetaja, aga ta ei saatnud enda asemele esindajaid, nii öelda. Kui oli kohtumine Samaaria kaevul, Samaaria naisega, ta ei saatnud esindajad, kui Nikodeemus palus 2 kõnet. Jeesus oleks võinud ütelda, et ta on olnud isaga koos looja ja ta tema jaoks aega ei võta, et ta saadab näiteks Peetruse või Johannese ennast esindama. Aga ei, ta oli seal ise ja selles mõttes on oluline kristlikul juhil ka olla koos rahvaga.
Taavi Holman, sa ütlesid 3 märksõna. Üks on pikameelsus. Ilmselt, et kõik need asjad sättuksid ja toimiksid. Teine oli et tuleb võtta aega. Aga kolmas oli siis juhtimine või planeerimine seal juures koos puhkamisega. Ja minu jaoks on üllatav, kui ma vahel vaatan seda 10 käsku, et kas sa tead, mis käsk on see, kus öeldakse, et peab võtma selle puhkamise päeva, hingamise päeva. Mäletad sa? Kindlasti mäletad.
Ja et see tähendab, et mitmes käsk see on.
Ja see on lausa kolmas. See on, no et kuidagi arvad, ta võiks olla noh 10 või 9, aga see on nii tähtis olnud juba vanast testamist alates, eks ole.
Ja see on pandud selles mõttes tõesti sinna juba esimese viie sisse, mis just puudutab, ütleme, seda meie suhet Jumalaga. Et see on oluline ja teisest küljest kristlike juhtidena ma olen ise endale esitanud teinekord küsimuse, et kui ma õpetan teisi, et te peate võtma aega hingamiseks ja puhkuseks, et kas ma seda ise enda jaoks ka leian?
Ja, kas ma küsin?
Sa võid küsida, jah.
Aga sa ütlesid, et sul on eeskujuks Jeesus selles juhtimise töös ja samas mina leidsin, et kõige enam on veel vaja kõigele muule tarkusele pika meelsust, mis on selline iseloomu omadus, et need olukorrad on nii erinevad, et oleks lihtne lihtsalt kärgatada või öelda, et nüüd aitab ja enam ei jaksa ja sa ajad lausa silmad punni selle jutu.
No ütleme niimoodi, et ega mina ka ei ole alati, kuidas ma ütlen, tuleb olukordi, kus näiteks kops läheb üle maksani, nagu eestlane ütleb. Ja samas, kui me vaatame Jeesus eeskuju, siis me võiksime ütelda, et ta on Jumala tal, kes võtab ära maailma patu. Võiks ütelda selline õrn, süütu, puhas, Jumalast läkitatu, aga teisest küljest ei saa ka ära unustada seda, mida pühakirja ütleb, et ta on otse kui lõukoer juuda suguharust. Ja kui me vaatame seda, mida ta templis tegi, siis me võiksime ära unustada selle leebe ja vaikse rahuliku Jeesuse, sest kui ta nägi, et ta isa koda on pööratud ikkagi kaubakojaks ja see paik, kus inimesed peavad tulema palvesse, seal toimub äri ja kaubetsemine, siis me tegelikult näeme, mis moodi ta seal... Ta võibolla käitus isegi hullemini, kui mina oleksin võibolla asunud läbirääkimistesse inimestega ja kõigepealt teinud sellise ümarlaua, et kas niimoodi sobib pühakojas ja kui ei sobi, et võibolla omsest päevast te koristate oma lauad siit ära. Aga seal me näeme, mis moodi tegelikult Jeesus käitus, nii et ma kujutlen ette, eks filmist võib saada veel ette kujutlust, kuidas seal tuvide puurid lähevad lahti ja segadust on kui palju ja ma kujutlen ette, kui seal üks otsib oma münte maast ja teine ütleb, et need olid minu mündid ja mis seal kõik võis juhtuda. Jeesus ikkagi põhjustas seal suure kaose. Nii et selles mõttes ega ma ei saa ka kätt südamele panna ja ütelda, et mul teinekord ei ole nii-öelda kopsule maksa läinud. Aga
loed siis nii, 7 või 10.
No üks pastor ütles kunagi jah niimoodi, et kui tekib soov vastu tasuda või vastu astuda, et siis on tarvis jah 10 lugeda, sest muidu pärast on veel terve rida asju, mille pärast vabandust paluda.
Nii, Taavi, aga tänapäeval on väga lihtne. Eriti kirikujuhil eeskujuks Jeesus, õpetuseraamat, piibel, kust võib tarkust taga nõuda, et kuidas juhtida, aga lisaks on veel igasugused tänapäeva teadused, mis kõik teavad, kuidas peab, et olla edukas juht ja isegi kuidas edukalt kirikut kui organisatsiooni juhtida.
Ja selles mõttes küll ja ma mõtlen enda kooliaja peale tagasi, kui ma ka kristliku juhtimist õppisin ja siis puutusin kokku ka nende juhtimisteooriatega. Sealt on, ma ütleksin, palju õppida ja mitmeid asju, mida kõrva taha panna ja kui me oleme nendega tuttavad ja kui me oleme õppinud, siis ma arvan, et me oleme ka kristlike juhtidena paremini valmistunud kui, ütleme, neid juhtimisteooriaid mitte õppinud juhid. Aga teisest küljest kirik ei ole mitte ainult organisatsioon, mille kohta me võiksime ütelda, et tal on registrikood, tal on oma juhatus ja tippjuht, vaid kirik on ikkagi Kristuse ihu. Ja üks, mida ma nagu oma praktikas olen näinud, et me võiksime arvestada teinekord ikkagi sellega, et Jumala riigis ei kehti demokraatia, vaid seal on teokraatia, see tähendab ikkagi Jumala riik või võiksime ütelda kuningriik. Ja tema valitsus, nii et selles kohas ma peaksin ütlema, et mida rohkem me loeme, mida rohkem me ka nii-öelda juhtimisõpikutega tutvume, seda parem meile ja seda paremaid tulemusi me võime ka oma töös saavutada, aga samas me ei saa ka unustada seda tõelist juhti kuningat, isandat ja issandat, kes oma kogudust kannab, nii et ma leian, et siin peab olema nagu ka selline tasakaal ja süntees.
Meil on Eestis toimunud nüüd sellised hästi suured juhtimiskonverentsid, eeskujuks on olnud USA juhtimiskonverents ja seda on nii-öelda transportitud või müüdud üle maailma ja kõik arvavad, et vau, kui nüüd sellel konverentsil ära käid, siis saad targaks kohe ja kõik asjad lähevad paremini.
Ma tahaksin nii palju ütelda, et enne seda, kui GLS Eestimaale tuli, toimus juba ka Eesti Metodisti kiriku pastor Üllas Tankleri juhtimisel juhtimiskonverentsid 7 aastat ja võib-olla see mastaap oli palju väiksem, aga samas ma arvan, et see tulemus, mis nende juhtimiskonverentside kaudu kristikud juhid on saanud, et see on ka ikkagi väga märkimisväärne olnud. Aga samas jah, kui nüüd GLS 2008. aastal Eestimaale tuli, siis ütleme, et need mõõtmed olid nagu suuremad ja alguses minu jaoks, kui ma kuulsin ka sellest Global Leadership Summitist, ma mõtlesin, et vau, et vägevad asjad ja kõnelejad ja siis, kui ma olin Austraalias ja sellises metodisti koguduses nägin neid samu reklaame, vaatsin, et oo, et nendel on sama asi toimumas siin ja siis ma hiljem avastasin, et see toimubki nagu videokonverentsina. Aga selles mõttes, mida GLS on annud ja need eeskujud ja ütleme see õpetus ja see inspiratsioon, see on tõesti olnud teatud mõttes võiks ütelda sellise nagu elumuutva kogemusena, sest kui ma 2008. aastal läksin sinna osalema, siis noh, teinekord on niimoodi konverentsile minnes mõtled, et kui jätkub natukene kuskilt saad näpistada ja asi igavaks läheb, et siis teed oma kirjatööd. Aga ma vaatasin, et see, et 2 päeva läksid niisuguse hooga, et tegin ainult märkmeid enda jaoks. Ja kui see konverents läbi sai, siis ma leidsin, et tegelikult iga metodisti kiriku pastor võiks tulla osalema ka järgmisel aastal ja sealt ma ka sellist usujulgus sain ja 30 kohta 2009. aastaks ka oma meie kirikupastoritele broneerisin. Ja kui lõptulemused kokku said, siis oli rohkem kui 50, mis järgmiseks aastaks metodisti kirikule nagu sai kinni pandud.
Meie vaimustume nii toredad ettekanded, nii vahvad kogemused, mida jagatakse seal video panool, eks ole, ja vahel läheb silmärjaks ja sellised tõsised lood elust enesest ja kuidas ja mida siis on õpitud ja siis kirjutad üles, et vau, see on hea asi ja seda võiks kasutada, aga siis tuleb igapäevane argipäev oma igasuguste asjadega ikka nii, et sa oled rakkes ja rattas ja pöörled ja kui tihti sa siis mõtled sellele, mis õpetus seal oli, kas rakendad ka seda?
Ma arvan, et kui aega on olnud, siis on ikka väga hea on olnud tagasi minna nende märkmete juurde ja lugeda. Ühest küljest lugeda nagu üle seda, mida sa kuulsid ja samas, kui noh, meil on võimalus ka DVD vahendusel vaadata neid kõnesi üle, ma olen nagu pigem kasutanud rohkem seda nagu reklaamiks pastoritele, kes ise ei ole saanud osaleda, et nad võiksid kuulda ja sellest osa saada. Muidugi, mida ma ütleksin siin kohal, et see ei ole ju selline maagiline konverents, et mine osale muutud ja nüüd on kõik teissugune. Et noh, kui see nii oleks, siis me võiksime ütelda, et Eestimaa on juba päästetud saanud sellepärast, et me oleme nüüd nii targaks saanud. Ta ei toimi niimoodi automaatselt. On tarvis õppida, on tarvis vaadata, kuidas seda oma koguduses, oma kirikus saab kasutada ja ilmselt on ka asju, mis ei toimi just nii, nagu nad toimuvad Ameerikas. Me peame teatud mõttes selle ikkagi, noh, ütleme siis niimoodi, et inglise keeles on kaks sõna, üks on tõlkima translate ja teine on tõlkimine interpret, mida võiks ütelda tõlgendamine, et ma ütleksin ka siin kohal, et me ei saa seda niimoodi üks ühele kohe oma konteksti tõlkida, vaid me peame ta ikkagi teatud mõttes üle või ära tõlgendama oma konteksti, kuidas me saame seda Eestimaal kasutada, sest no, teine kord juhtub nii, et me satume sellisesse vaimustusse ja läheme selle esmase vaimustusega tagasi oma olukorda mõeldes, et kui nüüd teeks täpselt samamoodi nagu tema jutlustas või nii nagu tema ütles, et see toimib, aga see ei toimi. Ja selles mõttes on lihtsalt tarvis lasta sellele oma sisse nagu imbuda ja lasta siis Jumalal sealt välja tuua, mis on just meie konteksti jaoks oluline, sest no, minu jaoks muidugi väga palju häid, võiks ütelda, et kõik olid väga head etteasted, aga minu jaoks just kõige rohkemat isikliku mõju nagu avaldas Bill Hybelsi etteaste, millega ta alustas ja rääkides ja puudutades just seda uut reaalsust, milles kirik sellel aastal on olnud ja milles me oleme, et teatud mõttes võiks ütelda, et see oli nagu selline prohvetlik, et kuidas selle reaalsusega päevast päeva iga päev toime tulla.
Ja et sa sõid julgustust.
Ja mina sain küll julgustust ja teatud mõttes ka nagu sellist, kuidas mõtlen, praktilisi näpunäiteid, et kui noh, teine kord me võibolla ka arvestades ütleme neid finansresursse, mis meil on, me mõtleme, et noh, küll Jumal hoolitseb meie eest, aga teine kord on tarvis lihtsalt maha istuda ja arutleda, et kui imet ei juhtu, et siis ma pean arvestama nende ressurssidega, mis on olemas ja selles mõttes, kui ta rääkis nagu sellest eelarve tegemisest ja rääkis sellest, et kuidas neid ressursse, mis praegu on ka võibolla vähenenud, neid hea peremehelikult ja mõistlikult kasutada, see oli minu jaoks väga julgustav ja võiks ütelda ka õpetlik. Ja teisest küljest mitte ainult see, et ta puudutas neid finantsküsimusi, kuidas selles rahaliselt raskes olukorras olles kirikut ja kogudust nagu edasi viia, vaid need neli punkti, mida ta nagu esile tõi, seal ikkagi väga sügavalt pani näpuga sellele olukorrale, et me ka selles uues reaalsuses olles peame väga tähele panema, kuidas meie vaimulik olukord on. Et just rõhutades ka seda isikliku aega ja pühendumist Jumalaga ja ise endaga ja oma perega, Et see on kristliku juhi jaoks väga, väga, väga oluline.
Ja see viimane loeng, mis sa ütlesid? Et esimene ja viimane, mis
No viimane loeng, mustanahaline jutlustaja, kes on läinud, kui ma nüüd õieti mäletan, see oli vist Michigani osariigis Detroitis. Kui ma ise Detroitis südalinnas olin ja vaatasin neid siin mõned aastat tagasi ja vaatasin neid kõrghooneid, Ja kui ütlen ette või kujutage ette seda Ameerika kõrghoonetega täidetud jah, kesklinna ja ma vaatan, kõrghooned, aknad on puruks, toad või seal on tühjad ja ma esitsin küsimuse, et ma ei saa aru, mis siin nagu toimub, et kas siin on nagu maha jäetud linnaosa seal südalinnas. Ja siis pastor, kes mind vastu võttis, ütles, et jah, et valged inimesed on välja kolinud siit, mustad tulevad peale. Ja nüüd, kui keelesil see mustanahaline vend jutlustab, siis ma suutsin nagu ette kujutleda seda olukorda, kus ta seal südalinnas selles olukorras Jumala sõnaga teenib. Ja see, mida tegelikult oma kogemusest edasi andis, see puudutas väga minu südant, et noh, tegelikult me ei saa vabandada, et eestlased on kõva südamega inimesed, jumalatud, nad ei taha jumalast midagi kuulda. Tegelikult see mees ikkagi tõmbas maha need sellised nii-öelda vale usubarjäärid, mis teinekord meie sees on.
Eestlased ei ole hoopis erilised inimesed.
Ütleme niimoodi, et me teinekord võibolla loome omale sellise turvalise punkri, et noh, inimene ei taha ja ärme teda puutu ja siis me jääme sinna sellesse oma olukorda ja võibolla vabandame välja, et noh, nad ei taha ja me ei peagi minema tegema seda missionit välja poole, aga kui sa ikkagi lähed ja püüad midagi muuta, siis sa näed seda, et on neid inimesi, kes tohutult vajavad.
Nii, Taavi Holman, juhtimine on meeskonna töö, sa ütlesid, et sa panid kohe oma juhtidele kohad kinni ja on siis nüüd meeskond muutunud? Stiil muutunud, olukord muutunud või vilju näed? Või on see juhtimine selline pikaajaline protsess?
Mina ütleksin nii, et noh, on ju olemas ka selline ütelus, et kiriku veskid jahvatavad aeglaselt. Ja et ma pigem kalduksin ja sinna poole ja ütleksin, et eks ta on, et see on tõesti nii nagu üks suur laev. Et, et ta ei keera ennast ümber hetkega.
Aga ikka püsib pinnal, eks? Tänu sellele, et on hästi suur.
Ja ta püsib pinnal. Ütleme niimoodi, et, et see muutus, mida ma täna tahaksin näha, seda muutust on tarvis, ütleme siis niimoodi, et ma pean selle muutusega hakkama peale täna, praegu ja siin. Ja kui ma jään selle muutuse juurde, siis on loota, et ehk 2-3 aasta pärast
midagi on.
Ma võiksin ütelda, et, et näed, midagi on muutunud. Et, et selles mõttes teine kord on tarvis, kuidas võibolla kõige õigemini ütelda, et võibolla eestlasele on tarvis 3 korda tulla GLS-ile. Ma ei ütleks nüüd siin, ma ei rõhuta seda, et GLS on nüüd see, mis päästab meid. Aga ütleme, et selliseid üritusi nagu GLS, et võibolla on tarvis selliseid mitu tükki. Ja siis võibolla midagi jõuab enamat kohale ja me hakkame muutma, sest muidugi, kui me räägime ühest kogudusest, siis on võibolla, ütleme, see olukord natuke võibolla lihtsam ja homogeensem, et seal on üks grupp inimesi ja kui nad on sama meelt kõik, siis on lihtsam teatud muudatusi ette tuua, kuigi ka koguduse siseselt võibolla raske. Aga kui on erinevad stiilid, erinevad meetodid, erinevad nägemused,
siis
me ei saagi nagu võibolla ütelda, et siin ühe hoova liigutusega midagi muutub ja teisest küljest ma arvan, et meil Eesti, kui ma vaatan metodisti kirikuid ja kogudusi üle Eestimaa, siis ma ei ütleks niimoodi, et noh, me oleme nagu kuskil, meil on kõigil tarvis muutuda. Seda ma ei väida, et me ei peaks muutuma. Aga ma ei saaks ka seda ütelda, et me ei ole nüüd midagi teinud, et meil on nüüd tarvis kuskilt väljapoolt midagi sisse importida. Ma arvan, et sellised üritused, konverentsid, need lihtsalt toovad meid lähemale selle tuumale, milleks kogudus siin on. Ja teine kord võibolla olles oma igapäeva rutiinis tehes neid õigeid asju ikka jälle uuesti, on hea, kui me saame teine kord minna natukene kõrvale ja vaadata võibolla teisest vaatevinklist sellele, mida meie oleme teinud. Ja sellepärast ma ütlen, et see GLS-i konverents on olnud nagu väga hea, et ta annab meile võibolla sellist teist perspektiivi sellele tööle, mis me oleme teinud. Ja on teatud asju, mida võibolla meie ei ole näinud ja jumal selle konverentsi ajal kõnetab meid.
Thank you.
Eestimaa ärka. Eestimaa ärka. Eestimaa ärka. Eestimaa ärka.
Aga Lilleorg, sina oled olnud samuti sellel Global Leadership Summitil.
Ilmselgelt on tegu ettevõtmisega, mis on äärmiselt ainulaadne. Pidates silmas kas või Eesti sellist kristlikku, aga ka juhtimise konverentse ja õpetusi ja selliseid seminare üldiselt. Et tegu on väga tähelepanu väärse ettevõtmisega. Ilmselgelt vaimustas vast ehk kõige rohkem see, et on võimalik viia läbi koolitust nõnda, et koolitajad ise füüsiliselt ei ole kohal. Kogu koolitus toimub video vahendusel ja see tõesti vaimustas. Ma julgen isegi öelda nii, et see videokonverents minu arvates isegi on kohati parem kui konverents esinejatega või loengupidajatega, kes on koha peal. Me inimestena oleme huvitavad. Ka televiisoril on selline magneetiline mõju. Ta haarab meie tähelepanu ja võtab meid nagu endasse mitmes mõttes. Ja nüüd ka konverentsil kasutada sellist videot. See haaras minu arvates palju rohkem minu tähelepanu ja ma olin palju fokuseeritumalt selle kõnele ja kuulamise juures, kui võibolla siis, kui ta oleks olnud koha peal. Tegu on äärmiselt professionaalsete ettekandjatega asjad, millega ma igapäev tegelen. Mul ei ole kõigele vastuseid, aga nende ettekanded on olnud äärmiselt värskendavad ja uusi mõtteid, ideid andvad. Nii et selles mõttes kogu see pakett kokku ma leian, et minu kui juhi jaoks on täpselt kümnesse. Äärmiselt vajalik, aktuaalne, väga tänapäevane selline ka innovaatiline lähenemine tervikuna, mida siis ka Bill Hybels kogudus tervikuna on teinud ja mida nad endas kannavad. See kõik on äärmiselt julgustav olnud. Et selles suhtes ka, mis puudutab nüüd meeskonna nagu ehitumist sellel konverentsil ja selle konverentsi kaudu, siis see vast võtab veel aega. Meil Nelipühi kirikus ei ole see sugugi ainukene konverents, millest me julgustame inimesi osa võtma. Meil on kiriku siseselt aasta jooksul mitmeid eri tasandi juhtide koolitusi, seminaare, ettevõtmisi. Ja selles mõttes ka, mis puudutab meie kiriku üldjuhtimise ettevõtmisi, siis see GLS alles nagu on nagu leidmas oma kohta ka meie nagu üldistes ja tervik ajakavades. See paratamatult lihtsalt võtab aega, sest et eelnevate aastate jooksul meil on kujunenud välja teatud oma sellised olulised juhtimise koolitused, et nüüd ka see uus võiks saada täitsa meie omaks igas mõttes, see võtab aega. Ja loomulikult, kui üks konverents toimub, siis ei ole ju kindel, et kas see jätkub järgnevatel aastatel ja kui kaua see jätkub ja nii edasi, et kas me saame nagu sellega arvestada pikemas perspektiivis. Ja selles mõttes need protsessid on meil alles pooleli. Ja tegun ilmselgelt, ma julgen öelda, maailma parima kristliku juhtimise konverentsiga.
Kas siis on fookus ka nagu koguduse juhtimisel, et selle mitte, mina räägin hetkel ju ikkagi kiriku juhiga Ago Lilleorg, aga et kui läheb selline alamastme juht ka sellisele konverentsile, et siis ta saab sealt nii palju julgustust ja teatud mõtteid, et kogudust juhtida paremini.
Tegu on selgelt üritusega, mis on fokuseeritud juhtimise arendamisele. Seda nii nende hulgas, kes juba on ja kes veel ei ole. Et kui mina mõtlen nii, et oleks 10-15 aastat tagasi olnud Eestis selline konverents, võibolla meie Eestima koguduste pale oleks täna teissugune. Ja ma arvan seda just sellest vaatevinklist lähtudes, et meie ka koguduste juhtimisel ja koguduste töö tegemisel ei ole üleüldse väga palju mõelnud või lähtunud juhtimisest kui niisugusest. Pigem me oleme kogudustes olnud olemas kui koguduse vanemad, jumalateenistustel, jutlustajad, piiblitundide läbiviijad, aga paljud koguduste juhid ei ole ennast näinud juhtidena. Sest juhtimine tähendab ees minemist, tähendab eeskujuks olemist, tähendab mõjutamist. ja kõike seda. Aga tihti lugu me pigem oleme näinud oma tegevust selliste erinevate oluliste asjade tegemisel koguduses, nagu jumalateenistused, jutlustamine, hingehoid, eks ole. Aga et ka mõjutada heas mõttes inimeste elu juhina ja viia ja juhtida kogudust edasi. Nii nagu näiteks Mooses võttis rahva Egiptusest ja juhtis nad tõotatud maale. Seda küll 40 aasta jooksul, aga ta oli juht selle sõna kõige tõsisemas mõttes. Et viia rahvas punktist A punkti B. Ja Eestis meil sellist mõtteviisi ei ole väga palju olnud ja selles mõttes, mis puudutab ka nüüd seda konverentsi ja ka koguduste pastorite julgustamist, siis see on haruldane võimalus meil ka juhtidena oma rolli kui pastor ka nagu näha uue nurga alt ja seda just nimelt juhtimise nurga alt.
No tippjuhina on neid alasid, mida kõike peab andma siis teistel juhtid, aga samas koos hoidma ja visioonis hoidma.
Vaata, juhtimisega on ka see asi, et see on koostöö nendega, keda sa juhid. Ja alati juhil ei õnnestu kõike teha, mida ta tahaks teha. Lihtsalt sellepärast, et see võtab rohkem aega, kui juht tahaks. Juht elab ikkagi tulevikus tihti lugu ja juba selles, mida ta näeb. Aga inimesed, keda ta juhib, ei näe seda veel, ei taju seda nii nagu Mooses oli rahvaga kõrbes. Rahvas ei näinud tõotatud maad ja nad pigem nägid seda, kus nad ennem olid Egiptust. Ja ma ise pean enda jaoks juhtimise juures kõige olulisemaks just nimelt liikumist. Kas või väikest liikumist, aga liikumist edasi igal juhul. Sest et kui me liigume, siis meid saab ka juhtida. Seisvat autot on väga keeruline edasi viia või juhtida või ka suunda muuta seisval autol on äärmiselt keeruline. Nii et selles mõttes ka, mis puudutab kirikut ja kirikujuhtimist nende aastate jooksul, siis selles suhtes ma arvan, et me oleme saavutanud selle, mida mina olen oodanud ja soovinud, et me oleme liikunud edasi.
Ma just tahtsin öelda, et on ju erinevad tööharud, eks ole ju, et kui räägitakse kirikust, siis ta on ühtepidi institutsioon, aga ta on ju ka organisatsioon ja seal on palju inimesi ja juhtimine tähendab koostööd, suhtlemist, aga kas juhil peab olema väga palju pikameelsust või kuidas sinu puhul on, mis sa arvad?
Ma arvan, et see hästi palju sõltub ka juhi isiksusest ja isikust. On erinevaid tüüpi juhte ja on ka erinevad stiilid juhtimises. Et mis puudutab nagu püsivust kui niisugust, siis kindlasti see on üks äärmiselt oluline omadus, mis peaks olema seotud veel ka mitmete teiste omadustega juhtimise puhul. Näiteks püsivus, aga samal ajal ka selline natukene peab olema juhil ka kannatamatust ja seda just selles heas mõttes, sest et kui juht on paigal seisev, ta ongi püsiv, ta teebki ühte asja, mida ta kogu aeg on teinud, aga kannatamatus on midagi sellist, mis paneb sind ka nagu pisut rahulolematus olukorda, et sa tahad liikuda edasi, sa ei taha jääda siia, kus sa oled ja selles mõttes seda kõike peab olema paras jagu. Ühte omadust ei saaks, ma arvan, juhtimise puhul üle rõhutada teiste juures. Ma pean siin silmas juhtimise juures näiteks innovaatilisus. Selline uute mõtete ja ka ideede üle kaalumine, nende üle arutlemine ja ka sobival viisil ja sobival kujul ka nende rakendamine juhtimises. Mis puudutab näiteks ka Eesti ühiskonda, siis ja seda GLS-i, millest me täna räägime, üks minu lemmikumaid ja selliseid toredamaid elamusi oli ettekanne, mida pidas Kerry Hamel. Ja tema siis sellise küsimuse, et kas kogudused muutuvad sama kiiresti kui ühiskond? Ja ma pidin tunnistama, et tõenäoliselt vist mitte. Et ühiskond meie ümber muutub äärmiselt kiiresti. Ja eestlased tervikuna on äärmiselt ka innovaatilised inimesed. Nad on väga nende viimaste aastate jooksul väga kergesti võtnud vastu uuendusi, erinevaid ideid ellu viinud, võtame kas või Skype, telefoni välja, mõtlejad ja selle loojad on olnud ju eestlased suuresti. Eks ole? Ja samal ajal, kui me mõtleme nüüd koguduste peale, et kui kiiresti meie oleme siis selles kiiresti muutuvas ühiskonnas muutunud. Et eks iga üks saab ise sellele küsimusele vastust anda koguduse juhina. Mina julgen öelda küll, et meil Nelipühi kirikul on veel arenguruumi. Kuigi me oleme ka edasi liikunud ja samal ajal ma näen, et siin on veel.
Aga on nagu kaks seisukohta, et kirik ei peaks üldse kuidagi muutuma, et see ongi midagi sellist traditsioonide kandjat ja jäävat, et ometi üks asi, mis püsib nagu läbi aegade muutumatuna. Et see on ka üks selline seisukoht, aga ma arvan, et juhtimise alal, kui nüüd kasutada samu meetodeid, mis näiteks 13. või 15. või 17. sajandil olid.
Ja isegi selles mõttes, kui me mõtleme kas või 10 aastat tagasi, sellel ajal me kasutasime oma arvutites, oli vist programm Windows 3.1.1, selline üks esimesi Windowsi programme ja millegi pärast me ei kasuta neid enam täna.
No jah, sa ei saa, sest teised kõik kasutavad midagi muud.
Just nimelt, eks ole, aga nüüd sama lugu ka ühiskonnaga, et kui ühiskond muutub, eks ole, et me vahest kogudustena nagu ei taju, et me teeme küll seda sama asja ja evangeelium oma olemuselt ju ei muutu, sõnum ei muutu, aga see pakend, kuidas me seda esitame, tõenäoliselt selles muutuvas maailmas me peaksime selle pakendi üle ka mõtlema kogudustena, kuidas me seda evangeeliumi esitame täna sellele ühiskonnale, nendele inimestele, kes elavad täna meie ümber. Ja ma usun, et ka nii mitmes mõttes võib-olla ka meie sõnum ei jõua inimestele kohale, sellepärast, et me esitame seda veel vanas pakendis.
See 3.1.1, jah.
3.1.1 näiteks, jah, aga see on ainult 10 aastat, eks ole. Et meie siin sotsiaalteadlased ütlevad ka, et meie ühiskond muutub aina kiiremini, et kui vanasti oli nii, et üks põlvkond vahetus teisega seal iga 40 aasta tagant, Piibel räägib meile ka sellest, siis nüüd on niimoodi, et põlvkondade vahed on ainult mõne aasta küsimus. Nii kiiresti muutuvad inimeste mõttemallid, ellu, suhtumine ja nii edasi.
Ja aru saamad.
Ja aru saamad üldse, eks ole, nii et vanuse vahe nagu muutub aina väiksemaks, aga mõttemallid ja ellusuhtumine seal vahel nagu aina suuremaks.
Nii et kui me tahaksime, kui me nüüd toome selle jutu evangeeliumi kuulutamise peale, siis tegelikult ega kogudus ei muuda seda vormi enne, kui juht ei ole seda öelnud. Kui ei ole juhid kokku tulnud ja otsustanud, ma mõtlen kas koguduses või kirikus, et nüüd me hakkame midagi muud moodi tegema. Koguduse liige võib ju tahta, et ta siis kas pettub ja läheb minema või siis lohiseb kaasa selles ja leiab, et noh, hea küll, eks siis peab nii olema. Ja, et on nagu kaks võimalust, aga juhtimisest algab kõik.
Juhtimisest tegelikult algab kõik ja mis puudutab üldse muutusi, siis ma küll väga tahaks toonitada seda, et minu arvates ei peaks olema muutumine eesmärk iseneses. Et me lihtsalt muutume ja siis me oleme nüüd kuidagi kaasaegsemad või tänapäeva inimesele vastu võetavamad. Et ma ei usu, et see töötaks nii. Aga kui meie igatsus on muutuda efektiivsemaks oma töös, oma teenistuses, evangeeliumi kuulutamises, siis muutudes ja soovides muutuda efektiivsemaks, me teeme vajalike kohandusi oma tegevuses nõnda, et tulemus võiks olla parem. Eks ole? Nii et muutus ei tohiks saada nagu minu arvates oma ette eesmärgiks, siis me võime lõpetada kraavis.
No jah, aga kui me räägime veel juhtimisest, siis see juhtimine koguduse tasamil ka majanduse poole pealt peab olema ju ka efektiivne. Nii et see on väga lai pind, mida üks juht peab haarama, aga ilmselt ikka põhitarkused tulevad juhile, mitte ainult elukogemusest, ma arvan, ikka teatud õppimisest ja koolitusest lisaks.
Jah, ma usun, et juhtimise ampluaa on tõesti äärmiselt lai igas mõttes, aga nüüd mis puudutab konkreetselt ka suunda, mille poole juht suundub, mille poole ta siis ka organisatsiooni, kogudust, kirikut juhib, see väga palju ka sõltub ühelt poolt juhi isikust, isiku pärast. Jumal kasutab meid isikutena ja meie ka juhime ja teeme juhtimisotsuseid läbi oma isiku. Ja selles suhtes see on äärmiselt oluline, et juhi sisemine küpsus kannab seda välja, mida ta teeb. Kindlasti koolitus sinna juurde, aga üks ala, mida me alati väga nagu ei rõhutagi ja millest me palju räägi, aga see on ikkagi ka see, et meie koguduste juhtidena oleme ikkagi Jumala poolt valitud ja kutsutud seda tööd tegema, seda teenistust tegema, juhtima. Ja meie isiklik ka suhe Jumalaga ja ka need instruktsioonid, mida me tema käest saame, kuidas juhtida ja nii edasi, need on tegelikult vast isegi kõige suurema kaaluga üldse. Et Jumal suhtleb meie igaühega ka läbi meie isiku ja see, kuidas me ka temalt saame selgust, arusaamist, juhtimist ja kuidas me seda rakendame ka oma juhtimises, siis see võib olla ka jällegi igal ühel erinev. Aga see oluline osa, mis puudutab Jumala suhet juhil, on ikkagi väga paljuski see, mis määrab lõpuks meie tulemuslikkuse.
Nii et kui ma olen alamastme juht, mul on hästi palju juhte veel, kes kõik on minu ülemused, siis tegelikult ka kõige kõrgemal juhil on ikkagi otseside veel lisaks Jeesusega ja tema on koguduse juht ja seda ei tohi me ära unustada.
Seda me ei tohi ära unustada ja ma tahan julgustada ka kõiki neid juhte, kes tõesti on nii öelda tippjuhid, et vahest ka vaatamata meie puudulikusele, ma olen ise seda oma elus kogenud, Jumala arm on suurem ja üle meie inimlikkuse Jumal oma armuga kannab meid, juhib meid ja vahest ilma meid aru saamata ka, ilma et me ise saame aru, et Jumal tegelikult on selle asja sees ja selle asja keskel võtnud meid, annud meile ideed, mõtted, et tema on see, kes lõpuks näitab meile ka, et see ainult ei ole meie tublidus ja meie osavus, vaid see on viimselt tema arm, mis meid kannab ja mis meile ka jõudu annab.
Suur tänu selle mõtte eest, piiskop Ago Lilleorg.
Eestimaa ärka.
Kellessi sünnikodus Villu Kriikis on ilmselt see videokonverentside juhtimiskeskus, kus riiulitel on mitmed konverentsikõnelejate videod, muidu te ei saaks neid kasutada. Ja tahtmatult tuleb mulle silme ette selline olukord, et seal on ilmselt üsna raske valida, nagu lapsel kommipoes. Üks sort tundub ahvatlevam kui teine. Et kuidas see eelolev videokonverentsiprogramm kokku pannakse?
Et tegelikult on jah nii, et augusti algul toimub see konverents reaalsete kõnelejate kohal olles siis Villu Kriikis ja kahel korral mul on õnnestunud seal ka käia, käisin ka sel aastal. aga seal on tõepoolest rohkem kõnelejaid kui on Tallinnas. Sest Tallinnas on meil sellist aega peale kõnelejaid jäetud, et inimesed saaksid oma vahel arutada ja aga seal ei ole. Seal on selline tüüpiline juhtimiskonverents, üks kõneleja lõpetab, teine alustab, muusika on ainult päeva alguses ja lõpus. Et meil on nagu seda vaheosasid tunduvalt rohkem, mis seda konverentsi just kristlikuks teeb ja seda poolt rõhutab. Aga tõepoolest peale konverents on neljapäev ja reede Willow Creekis, siis laupäeval saavad kõik meeskonnad kokku Willow Creekis ja arutavad, milliseid esinejaid ja mis järjekorras võtta. Ja meil oli siis kokku pandud selline blokk, kus olid siis Läti, Leedu, Venemaa ja Soome ja Taani, Norra, need riigid ka veel, Rootsid. Ja meie siis arutasime koos seal, mida keegi võtab, et ühelt poolt nagu oma tiimiga, Meelis Kibus, Puu ja Kristel Luide olime meie Tallinnast, Eestist. Ja siis pärast arutasime teistega, et mis nemad võtsid. Ja tõepoolest see on alati raske valik, sest mitte kedagi ei tahaks välja jätta, aga mingi 2, 3, 4 esinejat alati jääb välja. Aga see kord meil esimene päev õnnestus jätta peaaegu selliseks nagu see oli ja see oli seal ideaalne, ma olin väga vaimustatud. Et kõik need esimese päeva tähtsamad esinejad on samas järjekorras seal ka Tallinnas ja Tartus.
Aga kui kaua sellised konverentse peaks siis veel Eesti juhtidele korraldama?
Mina arvan, et igavesti, sest esiteks situatsioonid vahetuvad, et nagu raamatute lukemisel, et kõlama jääb see, mida sulle momentil vaja on, et seal konverentsil on ka, et kindlasti igal juhil on alati mingi asi lahendada või siis tulevikku planeerida ja tavaliselt saab midagi täpselt selle jaoks, mida sa otsid. Ja teine asi, mis minu jaoks on väga oluline alati, on see, et ühest organisatsioonist inimesed koos kuulaksid. See teeb pärast juhtimise palju lihtsamaks, sest siis on mingi ühine sõnavara, asjad, mida me koos kuulsime ja siis saab sellele viidata ja nii edasi. Sest tavaliselt on ju nii, et inimesed on nii erinevad, et igast situatsioonist on igal ühel erinev nägemus. Ja kui seda läbi ei räägita, siis tulevad tegevused ka erinevad ja see ei ole tulemus enam see, mida tarvis oli.
Nii et ühine emotsioon, mida nad läbi elavad?
Ühelt küljest emotsioon, aga teisest küljest see teadmine, et see teadmine saadakse nagu korraga. Et muidu lähed tagasi ja hakkad iga ühele seletama, et mis ma kuulsin ja mis ma arvan. Noh, näiteks sellest aastast, et eesmärk on üks. Et noh, üks prioriteet peab olema, mille poole kõik püüdlevad. Et ei saa olla, et paned 13 asja taflile ja ütled, et need on meie selle aasta prioriteedid. See ei ole võimalik ja nii edasi. Et noh, kui me koos nagu kuulame, siis selliseid asju ei saa juhtuda.
Suur tänu Ruth Alas, EBS-i teadusprorektor ja GLS-i korraldusmeeskonna liige. Me kohtume siis GLS-il.
Kohtumisene GLS-il. Ootame teid kõiki.
Ja saate lõpetuseks ütleme, et GLS toimub kahes linnas, 9. ja 10. novembril Tallinnas, Toompeal Nelipühi kirikukeskuse ruumes ja nädal hiljem Tartus 16. ja 17. novembril Saalemi kiriku ruumes.